Dragi bratje in sestre, po naših crkvah še odmeva trikratna velikonočna aleluja, ki jo pojemo vedno z višjim in močnejšim glasom, kot izpoved trojne zmage vstalega z Kristusa, zmaga pravice in resnice nad krivico, zmaga ljubezni nad sovraštvom velikega petka in zmaga življenja nad smrtjo. V odmevu tega velikonočnega veselja in na nedeljo dobrega pastirja, ko vesoljna cerkev po vsem svetu moli za nove duhovne poklice, smo zbrani tukaj na Verbanskem platoju pod Kalvarijo pri zgodovinskem dogodku za našo nadškofijo, pri blagoslovitvi obnovljenega, prenovljenega in deloma tudi na novo poziranega poslopja za našo škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomčka. Iskreno in presrčno vas pozdravljam, sobrate v škofovski, duhovniški, redovniški službi, diakone, bogoslovce, sestre redovnice. S posebno pozornostjo pozdravljam zastopnike republiške in mestne občinske oblasti, odlične goste javnega, političnega, kulturnega in znanstvenega življenja, vodstvo gimnazije in drugih sorodnih izobraževalnih ustanov ter vse vas, bratje in sestre. Danes, na nedeljo dobrega pastirja, smo poslušali pomenljive odlomke Božje besede. Ustavimo se samo za nekaj trenutkov pri evangeliju. Vsem nam je znana prispodoba o Kristusu dobrem pastirju. Z njo je razodel svojo ljubezen do vsega človeštva, svojo skrb do tistih, ki so ga zapustili, svoje usmiljenje do vseh, ki so se v življenju izgubili ali zašli, in svoje veselje nad vsemi, ki jih je kot dobri pastir zopet našel. Upravičeno je rekel sebi: jaz sem dobri pastir. Toda danes smo slišali drugo besedo. Jaz sem vrata. Vrata za ovce. Kdo stopi skozi mene, bo rešen, bo hodil noter in ven in bo našel pašo. Naj so te besede še tako nenavadne, za današnji čas in naša ušesa še tako čudno zveneča, so vendar polna globoke resnice. In da jih bomo pravilno razumeli, se moramo vživeti v Jezusov čas, v takratno miselnost. Takrat je pastir pasel svojo čredo, jo varoval in branil pred roparji. Zvečer jo je zbral v zaklonišču ali ograjenem hlevu, zaklenil in odšel na svoj dom k družini. Naslednjo jutro je zopet prišel in odprl vrata in kot pastir zaklical in na njegov glas se je vsa čreda dvignila in šla za njim kot svojim vodnikom. Če pa kdo ni prišel skozi vrata, ampak prek ograje ali kako drugače, je bil ropar ali tat, ki je iskal svojo korist. Za njim ovce niso šle, ampak so se razbežale, ker tujega glasu niso poznale. Ob tej nazorni primeri ali prispodobi iz palestinskega pastirskega življenja je Kristus rekel: jaz sem vrata. Vrata. Naj hiša še tako lepa, prostorna, bogato opremljena, če nima vrat, je brez pomena. Nič ne koristi, kako da je ni. In kdo ima pravico do vrat, ima pravico do vsega, kar je v hiši. In kar so vrata za hišo, je Kristus za Božje kraljestvo in nas. Nič nam ne bi koristilo Božje kraljestvo, ne evangeliji, ne zakramenti, ne cerkev, ne duhovništvo, če ne bi imeli dostopa do vsega tega. In on je dostop, vrata do vsega tega, je vhod in izhod. Vhod, ko nas je pri krstu poklical po imenu, izhod, ko nas pošilja v svet, kako nekoč svoje učence in nam naroča, pojdite in učite vse narode. Kristus je vrata, skozi katera prihaja Bog do človeka. Za božične praznike slišimo, Bog je svet tako ljubil, da je poslal svojega sina na svet. Nič nam ne bi koristilo, če imamo Boga, ki se za svet in človeka ne bi zanimal. Boga, ki bi se zaprl v svoj božji svet. Po Kristusu je Bog odprl vrata do človeka. Vrata, skozi katera je prišel Bog v naš človeški svet, v našo bližino, zaživel naše življenje, postal nam vsem enak razno v grehu. Da, upravičeno, jaz sem vrata. Kristus je vrata, skozi katera prihaja ne samo Bog do človeka, marveč človek do Boga. Nihče ne pride k očetu razen po meni, je rekel sam Jezus. Samo po njem, po njegovem evangeliju, po njegovem križu, smrti in vstajenju pridemo do Boga očeta. On je vrata resnice. Ob njem spoznamo pravi in polni smisel svojega življenja. Si znamo odgovoriti, zakaj sploh živimo, kaj pomeni živeti in kje je naš cilj. On je vrata k temu spoznanju resnice. In če ne stopimo skozi ta vrata, potem sledimo neodgovorno vabilom in mikom sveta, ki so kakor tat in ropar naših življenjskih vrednot. Kristus je vrata življenja. Sam je dejal, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Življenje, ki je vredno človeka. Pravijo, da dan danes človek ne zna živeti, zato životari, ker hoče uživati, tako uživati, da nima več kaj živeti. Kristus je vrata našega življenja, s svojo smrtjo na križu je uničil našo smrt in svojim vstajenjem je postal vrata našega večnega življenja, svojim vnebohodom pa vrata naše prave domovine, da bi bili tudi mi tam, kjer je On. Kristus je vrata za vse ljudi, brez izjeme, brez razlike, za vsakega človeka. Vse nas sprejema, kakršni smo, da bi postali, kakršni moramo biti. Naša beda ga ne straši, naš greh ga ne odbija. Za vse je vrata prijateljem, če tudi so med njimi nezvesti, kakor Peter, ki ga je zatajil, ali Juda, ki ga je izdal in prodal. On je vrata grešnikom, če tudi so med njimi novi Caheji, novi Sauli, preganjavci, Magdalene, Samarjanke. On je vrata vsem trpečim, zapostavljenim, odpisanim iz človeške družbe. Njegov križ, njegovo trpljenje so zanje vrata upanja, tolažbe, pravice in resnice. Tudi vsem nasprotnikom je Kristus vrata, odprta vrata. V zgodovini vedno nastopajo Pilati, Herodi, rimski stotniki, ki bi radi zavedno zaprli vrata Bogu, a Kristus jih odpira. Za vse je Kristus odprta vrata, ker na obrazu vsakega človeka odkriva stvariteljske sledove svojega očeta, ki hoče, da bi se vsi ljudje zveličali. Za vse je vrata, ker ve, da na dnu vsakega človeka je vedno človek kot nekaj Božjega. Kristusova beseda, jaz sem vrata, pa velja tudi za cerkev, saj nadaljuje njegovo delo. Morda v zgodovini ta vrata niso bila vedno dovolj odprta za vse, torej s koncilom in po njem so ta vrata odprta na stežaj, kako je odprto srce matere za vsakega otroka, tudi za tistega, ki jo je zapustil ali pozabil na njeno dobroto, ali za tistega, ki ne ve povedati o njej svoje materi nič kaj lepega, čeprav je vse od nje prejel. Cerkev odpira vrata vsem in vsakemu po zakramentih. S krstom odpira vrata vsem, ki Boga iščejo. Zakramentom sprave odpira vrata Božjega usmiljenja in odpuščanja. Sveto Evharistijo obnavlja in posedanja Kristusovo daritev na križu in odpira vrata odrešenja ob vsakem času za vsako človeško generacijo. Končno, ne samo Kristus, ne cerkev, marveč vsak izmed nas mora biti vrata odprta drugemu in za drugega. V drugem berilu smo slišali, da nam je Kristus zapustil vzgled, da bi hodili po njegovih stopinjah. Kakšne so te stopinje, ti njegovi koraki? Ljubezen, dobrota, razumevanje, spoštovanje, to so vrata, ki vodijo do bližnjega. In če stopamo skozi ta vrata, potem nas bodo vsi spoznali, da smo pravi, avtentični kristjani. Bratje in sestre, ko premišljujemo ta današnji evangelij o vratih, ki so simbol Kristusa, cerkve in slehernega kristjana, moramo reči, da smo danes tu pod Kalvarijo na Vrbanskem platoju tudi pred vrati, ki jih bomo blagoslovili in odprli, pred vrati Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. To so vrata izobrazbe in vzgoje naše mladine. Poleg Škofijske gimnazije v Vipavi, Želimljem, Šentvidu pri Ljubljani je ta tudi naša gimnazija Antona Martina Slomška skupaj z drugimi sosrednjimi šolami vrata. Vrata, ki vodijo v prihodnost slovenskega naroda. V duhu oblaženega škofa Antona Martina Slomška lahko rečemo, da noben narod ne more shajati brez šole in brez določene oblike vzgoje, ki mlademu rodu podaja znanje, temeljne življenjske vrednote in v njem zbuja čut odgovornosti za blagor naroda. Želimo šolo, ki bo v skladu z zgodovinsko, duhovno, kulturno in versko identiteto slovenskega naroda. Želimo šolo, ki bo oblikovala mladega človeka, da bo mislil in razsojal svobodno. Zato je nedopustno zreducirati šolo na ideološko indoktrinacijo ali na politično osvajanje ali na samo tehnično izobrazbo, ki bi jo potreboval ta ali oni gospodarski sistem. Šola ne sme postati orodje oblasti, gospodarskih manipulacij in ideološkega nasilja. Ne da bi zanikali praktične cilje, ki jih ima šola, vendar moramo poudariti, da je cilj te srednje šole višji, humanistični. Ta cilj predpostavlja, da šola zaobjame mladega človeka v celoti, kako smo danes že slišali. Razum in srce, telo in duha, racionalnost in mladostne sanje, disciplino in mladostno prešernost. Prepričan sem, da bo naša škofijska gimnazija to tudi uresničevala. To nam zagotavlja tudi njeno dosedanje 10-letno poslanstvo. Upravičeno bomo ob koncu današnjega slavja zapeli pesem zahvale, Tebe Boga hvalimo. Pa zahvala naj velja vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri dogajanju na Vrbanskem platoju od začetka do danes. Pristojnemu ministrstvu za šolstvo, za potrebno razumevanje pri rojstvu Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška in pri denacionalizacijskih procesih. Tudi zastopnikom mestne občinske oblasti za potrebna dovoljenja. Naši nadškofijski gospodarski upravi, gradbeni in pravni službi, vsem dobrim ljudem, sponzorjem in donatorjem, ki ki so odprli srce in roke, te svojim deležem omogočili, da je delo obrodilo današnje sadove. Vsem izvajalcem, glavnim in stranskim, vodstvo gimnazije, ravnateljici gospe Ireni Rebol-Kraner, profesorskemu zboru in vsem generacijam dijakov in dijakin za potrpežljivo desetletno zaupanje, da se bodo obljube uresničile. Tudi vodstvo šole, dosedanje gostiteljice srednje kovinarsko-industrijske šole na Zolajevi ulici. A posebej se na tem mestu kot voditelj krajevne cerkve želim sobratsko in za vso pozornostjo zahvaliti direktorju zavoda Antona Martina Slomška, monsignorju doktorju Ivanu Štuhecu ter njegovim sodelavcem. Njihov delovnik je bil vedno najdaljši, najbolj natrpan in tudi najbolj zahteven. Torej danes je vse poplačano. Največja zahvala pa gre Bogu, ki po svoji previdnosti vodi dogajanje zgodovine vseh narodov, tudi našega slovenskega. In tej zgodovini daje vedno nove naslove. Tudi danes beremo nov naslov za našo krajevno cerkev, Mariborsko nadškofijo, Odprta vrata škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Da, tebe, Boga, hvalimo. Amen.